Tristet und
taas on laupäev ja käes on Oleviste tunni aeg. Seda Oleviste tundi ma olen päris mõnda aega oodanud ja olnud väga elevil, sest minu saate külaliseks on Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel. Kui ma mõtlesin sinu elu peale ja selle peale, mis ma olen kuulnud, siis sa oled abielus armsa Üllega ja sul on väga armsad lapsed. Sa oled pärit usklikust perekonnast, su isa on pastor olnud, su vend on pastor. Sa oled ise kunagi loobunud ilmalikust tööst, kus oli sul väga hea elu ja lihtsalt tulid Oleviste kogudusse ja mõnes mõttes nagu raskemasse olukorda, et sa ei teatud, kui kindlustatud sa materiaalselt oled ja nii edasi. Ja tõenäoliselt võiks sind kiita siin edasi ja edasi, aga ma juba näen su näost, et sa väga ei taha, et ma seda teeksin. Kas sa oled kogu aeg käinud Jumalaga? Kuidas su elu on olnud seal armsas kristlikus perekonnas, kus sa kasvasid, et kas see tee Jumalaga koos on olnud kerge?
Kui ma võiks jagada selle elu pooleks, ma olin kuskil 27 aastat vana, kui ma teadlikult otsustasin alustada uut elujärku koos Issandaga, mis ei tähenda küll seda, et ma lapsepõlvest poleks kuulnud Jumalast, Jeesusest, Kristusest ja nagu sa nimetasid, et ma olen üles kasvanud kristlikus kodus, siis vanemad ju püüavad kõige paremat kaasa anda. Õpetatakse piiblilugusid, on õhtupalved, vaimulike laule, pandigi mind muusikat õppima noorena lootuses, et võib-olla koguduses saan kaasa teha, kuna nõukogude ajal pühapäevakool ei olnud ainuke töö, mis oli riigi poolt lubatud, kogudustes oli muusikatöö ja sellest lähtuvalt me täna näeme, et minu ealisi muusikuid on mitmetes kogudustes ja ikka päris muusikuid, minust ei saanud muusikut, ma võin juba ette öelda. Aga see suundumus oli, et minust saaks midagi ka vaimulikus töös. See oli vanematel südames, kuid Jumala teed on teinekord tagantjärgi isegi mõeldes teistsugused ja nii ka mina, kes kasvasin nii öelda heades vaimulikes tingimustes, ühel hetkel pöörasin selja ja läksin oma teed. Ja see oli 1981 kevad, kui minu ellu tuli pööre ja sellest ajast on elu läinud, kui ma täna tagasi vaatan nagu tõusujoones.
Aga kas sa arvad, et need ajad, kui sa nagu ütled, et võib-olla ei olnud nii palju Jumalaga nii edasi, et kas need tulevad kahjuks sulle?
Ma ei oska niimoodi öelda.
Ma mõtlen seda, et kas see ei ole nagu hea kogemus, et sa võib-olla mõistad palju enam oma tänaseid lambaid, kes su karjas on.
Jah, ma tahtsin öelda, et üks tark inimene ühes raadiosaates ütles, et ega elus läbikukkumis ei ole, on ainult õnnestumised ja kogemused. No võib ka nii lahti mõtestada, et see elu, mis ebaõnnestunud nii vaimulikus mõttes kui ka ajalikus mõttes, et see võis olla üks kogemus ja kogemus täna, kui sealt otsida positiivselt, on võib-olla see, et ma oskan mõista ka teisi inimesi, kellel on samasugused mured ja probleemid, et seada ennast nagu nende olukorda, aga ma ei soovi küll kellegile sellised kogemusi.
Kas sa täpsemalt oskad, mäletad eredalt seda hetke, et kui sa Jumalale elu üle andsid või mis siis, oli see nagu pikem periood, et otsisid või et nüüd?
Seda ma kohe mäletan väga eredalt. Minuga oli nii, et nagu ma ütlesin, et ma kasvasin kristlikus kodus ja püüti kõik hea ja eluks vajaminev kaasa anda palvete ja Jumala sõna näol, mille ma olin hülganud, aga üks asi käis minuga kaasas, mis tema piimaga oli minusse tulnud, oli see, et ma istunud nii öelda pilkajate killas. Ma võib-olla istusin isegi, aga ma kunagi ei pilganud Jumalat kaasa ja kui keegi tegi ka piiripealseid nalju või Jumala vastaseid nalju või astus Jumala vastu sõnas välja, siis mul käis nagu südames kliks läbi ja ma vähemalt ei naernud nendega kaasa ja ei teinud neid asju kaasa. Seda ma olen nüüd tagant järgi mõelnud, et eks need ole need ema, isa, palved ja see kodust saadud Jumala kartus, mis mind saatis ka nendel maailma teedel, kui ma nii võiks öelda, olin väga, väga kaugel Jumalast. Nüüd kui sa küsid, et kas sa järsku tulid Jumala juurde, ega ma järsku ei tulnud, aga tulin kindlal sammul. Ja 81 aasta aprillikuus ma olin Kloogal Nõukogude armee ohvitseeride kordusõppustel. Nõukogude ajal olid niisugused asjad, et kes olid saanud mingid tärnid peale või lihtsalt ka olid Nõukogude sõjaväes, siis tihti kutsuti kordusõppustele. Ja tulin sealt Kloogalt elektrirongiga Tallinna poole, kohtasin oma isa, kes ütles, et kuule poiss, et täna õhtul on seal Nõmme baptisti palvelas evangeelne teenistus ja sulle kuluks ära, tule ka läbi. Ja kuna ma olin elanud nii, et vanematega vahest olid ka väga pikad vahed olnud suhtlemisel ja kokkusaamisel mõned aastat, isegi elasin Reasenis ja Korkis, ei olnud teateid minu käekäigust ja asupaigast, siis ma mõtlesin, ma seekord lähen. Aga nagu juhtub sealt sõjaväest vabal päeval, et võib mõnest paarist läbi minna ja eks minagi olin siis seda julgust kogunud rohkem selleks korraks, et minna sinna Jumala teenistusele. Ja ma ei mäleta, mis seal räägiti, aga ma tean, et oli üks tubli jutlustaja, kes on nüüd issanda juures, Johannes Jääger, kes elavalt kuulutas Jumala sõna. Ja ma istusin seal viimases pingis ja otsustasin seda kommenteerida. Ma ei mäleta ka, mis ma sinna vahele ütlesin, aga jo ma siis nii häälekalt ütlesin, et see segas Jumala teenistust ja mu isa tuli seal tagant uksest, võtti sõlast kinni ja ütles, poiss, ära sega Jumala teenistust, mine välja. Ja siis me läksime koos seal tagant välja ja võt nüüd mehe au sai riivatud ja ma ütlesin kindlasti oma isale midagi väga halvasti, ma isegi kõiki neid sõnu ei mäleta, aga midagi murdus minu sees. Ja murdus just selles kontekstis, et ise sa kutsusid mind, ma tulin siia ja nüüd mind visati kirikust välja. Nagu rahvas ütleb, et loll saab kirikuski peksa ja eks see minu algus oli umbes samamoodi. Sealt ma läksin oma teed, aga rahu oli läinud, midagi murdus seal sama soovis minu sees. Ja siis ma hakkasin otsima Jumalat ja kus sa ikka Jumalat otsid kui Jumala kojast. Ja tulin siia Oleviste kirikusse, käisin Metodisti kirikus, Arku tänaval Vennaste koguduse palvelas, seal oli pühapäeviti kell 3. Praktiliselt ma käisin kõikidel evangeelsetel Jumala teenistustel Tallinna erinevates koguduses, kus oli võimalik käia nädala sees. Aga alati jäin teadlikult natuke hiljaks ja läksin veidi varem ära. Miks? Kuna mitmed vanemad inimesed, minu vanemate tuttavad, tundsid mind ja need tulid küsima, noh Siim, kuidas sa elad, kuidas sul läheb? Ja mul ei olnud mitte midagi nendele öelda. Ja ma vältisin nende pilke ja nende küsimusi ja nii oli Olevistes, et tolleaegne majandusjuhataja Hans Veeman hoiatas minu eest, näitas, ta ei teadnud mu nime, ta ei tundnud mind, aga ütles noortele, see on nuhk, see on julgeoleku nuhk, alati tuleb hiljem ja läheb parem. Ja seda ta on hiljem mulle tunnistanud ja mõned inimesed ka, kellele siis neid hoiatusi jagati. Et niimoodi oli see algus ja see algus kestis päris pikalt aprillist kuni detsembrikuuni. Ja ma käisin eespalvel ja tegin oma südames otsuseid ja üütsin issandat appi ja sisendasin endale, et ma olen päästetud. Aga ma olin saanud kodust kaasa sellise teadmised, inimene on päästetud siis, kui ta on ka oma halbadest harjumustest ja ka himudest lahti, mis teda kisuvad patu teele. Ja nii ma siis olin, alkoholist ja muudest asjadest sai lahti, lihtsalt ei võtnud ja olid kained päevad. Ma ei ütleks, et ma oleks olnud ka niisugune lausjoodik, aga mulle meeldis napsutada ja siis pidudele minna. Ma ei olnud võibolla alkoholi ori, aga seda tuli tihti ette, aga suitsetamisega oli raskem. Ma teadsin seda ka, et suits ei kõlba minu ellu ja külma palusin ja viskasin neid suitsupakke ära ja tegin jälle uut algust, kasutasin närimiskummi ja kommi, ei. Ikka järgmine päev kuidagi tundsin närviliselt ennast ja mõned vennad siin Olevistes, kellega ma olin juba lähemalt tuttavaks saanud, ütlesid, et tule tunnista, et sa oled auliselt päästetud, küll sa saad siis lahti. Ja ma ei taha midagi öelda, vahest on nii ka, aga mina tundsin, et ei, ma ei ole ju päästetud. Et ma ei ole veel kõiki asju saanud nagu läbi lõigata.
Tahtsin valmis saada.
Ja eks Jumal teab, iga inimene on erinev. Mõne ta võtab võibolla poolelt teelt juba vastu oma sülle ja oma kandmisse. Aga mul oli vaja minna lõpuni ja see lõpp ei tulnud kuskil Jumala kojas suure hõiskamisega. See tuli töö juures. Toeg ma töötasin Arkus seal Bioloogia instituudis ja oli jõuluaeg, jõulu esimene püha. Nõukogude ajal oli see tööaeg. Ja eks Jumal nägi seda igatsust ja ühel hetkel nagu vaik näel ütleb, mine ja palu nüüd. Ja läksin sinna, kus mul oli üks ruum, läksin sinna oma ruumi ja panin põlved maha seal samas. See oli päeval kuski kella 3 paiku ja tundsin täielikku vabanemist. Ja siis tuli see rõõm ja vabanemine ja pääste, millest paljud on tunnistanud vahest altaris või kus keegi. Ja tuli see vabanemine ja pääste ja mingi muutus. Ja see muutus oli nii tuntav minus endas, aga teised ei pruukinud seda kohe aru saada. Ja järgmine päev tulin veel Oleviste kirikusse ja käisin ka altaril. Käisin altaril eespalvel, aga see võibolla oli nagu vormistamine rohkem.
Ma olen kohe keeletu, aga võibolla see lugu, mis sa praegu rääkisid, et milles muidugi on kindlasti nii palju detaile, mida me täna puudutada jõua, oleks julgustuseks lapsevanematele ja meile kõigile, kes me igatseme, et meie omaksed tuleksid Jumala juurde, et meistri puudutus on see, mis meid peab puudutama ja see on see, mis saab meie elu tõeliselt muuta.
Ma veel enne, kui me edasi lähme, tahaks öelda, et mul oli väga vapper ema. Isa ka kindlasti, aga minu ema oli niisugune, kes käis igal pool, kus vähegi oli võimalik palve soove viimas oma poja pärast, eriti siis, kui ma olin kadunud seal Venema avarustes või kus ma parasjagu olin, et tema poeg saaks päästetud. Ja mul on üks jumalariigi tööline rääkinud, et kes käis ka mitmel pool Eestimaal kuulutamas jumala sõna, pastor Aare Tamm, et iga kord, kui ma kuskile läksin jälle sõna jagama, kui keegi muu ei tulnud eespalvele, siis sinu ema tuli ikka. Ja ütles, et palu minu siimu pärast. Ja kui sa ütlesid, et teine kord need jutud, mis me räägime ja tagasi vaatame, on julgustuseks lapsevanematele ja vanematele, et oma laste eest paluda, siis tõesti minu ema oli niisugune, kelle kohta ma võin ütelda, et eks tema palus mind siit maailmast välja. Ja siin samas Oleviste pereraadio stuudios, kus me istume, on laupäev õhtuti need valulävi saated, kus palju palutakse haigete eest ja igasuguste hädade majanduslike asjade eest, aga pea iga kord on mitmeid ja mitmeid palvesoove laste ja laste laste eest. Ja kallis raadio kuulaja, kui sa ka täna kuulad siin, siis ega mul ei ole ka midagi ütelda muud kui palu oma lähedast eest. Igal ühel meil on. Kellel lapsed, kellel lapselapsed, kellel õed, vennad, mõnel on vanemad päästmata. Ja see sinu kindel järjepidev palve viib ühel päeval sihile. Sellepärast Jumala sõna tõotab, et ükski palve, mis on issanda poole saadetud, ei jää vastuseta. Thank you.
Käimas on oleviste tund ja minu saate külaliseks on meie vanempastor Siim Teekel. Siim, sa rääkisid küll väga lühidalt, sest meie saateaeg ei ole nii pikk, kui värvikas on võib-olla olnud sinu elu, aga et sind on mõjutanud ema ja isa ja kindlasti paljud teised usklikud, et kas sinu elus on olnud palju inimesi või on need olukorrad või mis nagu on need on sinu põhi sellised verstapostid ja mõjutajad?
Seda küsimust saaks ka veel mitmeks lahti küsida, on eeskujude küsimus ja on mõjutajate küsimus, aga ma alustaks hoopis sellest tahust, et kui tagasi vaadata ja mõelda oma elule, siis ma võin öelda, et ma olen ümbritsetud olnud heade ja armastavate inimestega. Ma ei mäleta lapsepõlve aega, nii täpselt kindlasti kodus armastati ja koolipõlves. Eks ma tegin mitmesuguseid tükke. Üks auväärne proua, kes oli minu ingliskeele õpetaja viiendas klassis, mäletas värvikalt minu luguseid ja rääkis Haljand Uuemõisale, kuidas ma olin viiendas klassis ennast ülalpidanud, mis mul ei ole meeles. Aga teadlikust elust eriti sellest ajast, kui ma Jumala juurde tulin, ma võin öelda, et ka töökohtades ja igal pool Jumal ümbritses mind heade inimestega. Need ei olnud usklikud inimesed. Aga ma tänuga mõtlen, ükskõik, kus ma siis töötasin, et kuidagi soe tunne on ja mul on niisugune tunne, et nad armastasid mind. Ja eriti veel viimases lõpus, kui ma Harju Elektris olin tööl enne olevistesse tulekut, ma kohe nimeliselt tahaks ütleda, oli Endel Palla seal tollel ajal Harju Elektri direktor. Ta ütleb, Siim, kuidas sa nüüd lähed sinna kirikusse, sa võid nälga jääda. Ja ma ei taha siin raadiovahendusel kõike seda öelda, mida head ta mulle tegi ja kuidas ta minu eest hoolitses ka materiaalselt mõnda aega, kui ma ükskord ütlesin, et aitab küll, et mul on piinlik kõike seda vastu võtta. Ja taolis inimesi oli mitmetel aegadel minu ümber. Ja Jumal õnnistas ka majanduslikult ja kinkis mulle toreda abikaasa ja kodu. Aga kui sa küsisid just mõjutajate kohta, siis kindlasti kõige suurem mõjutaja on Jeesus Kristus ja Jumala sõna ja need Jumala mehed piiblist, kui me loeme jälle ja me teame nendest meestest ja teame nende positiivseid külge ja ka nende läbikukkumistest tuleb õppida. Ja tihti, kui inimesed on tulnud ka minu juurde nüüd viimastel aegadel, teine kord armastusega ja teine kord kohtumõist ja pilguga mõnest inimesest rääkima, kes võib-olla ei ole kõige õigemini käitunud ja on patutunud ellu, siis ma olen mõelnud, et ei ole niisugust olukorda, kust pole välja pääsu, et ka suur kuningas Taavet, kelle kohta Jumala sõna ütleb, mees minu südame järgi, elas ka niisugust elu teataval eluperioodil, mis ei ole meil eeskujuks, aga see meelsus ja südame igatsus ja see häälestatus Jumala poole on meile täna eeskujuks ja me loeme neid psalme, need kinnitavad meid ja annavad meile jõudu ja uut julgust edasi minna. Nüüd kindlasti on ka inimesed meile eeskujuks, kelle keskel me liigume ja töötame ja käime ja eriti usumehed siit samast Eesti maalt ja Tallinnast tihti me loeme suurtest nimedest kuskilt Lõuna-Koreast või Ameerikast ja kaasa ajal me oleme ka mitmed neid näinud, mõned on sõitnud sinna ja mõned on siia meie juurde tulnud, kuid siin Eesti maal on ka mitmed ja mitmeid ususambaid, kelle kohta võib ütelda, et nad on minu elus mänginud küll tähtsat rolli, nad võib-olla isegi ei tea, aga nagu lapsed jäljendavad oma vanemaid alateadlikult, nii me jäljendame ka Jumala mehi ja Jumala naisi. Ja paneme neid tähele just kitsastes olukordades, kuidas nad siis käituvad, mida nad siis ütlevad, kuidas nad tulevad haigusest läbi. Siin Vendrein Uuemõis on mitmed korrad siin samas raadios mikrofoni ees ütelnud, et ta on näinud maailma vägevaid, käinud vägevatel Jumala teenistustel ja tantsinud, jooksnud, seal kirikus hõisanud, plaksutanud käsi, aga et kõige rohkem muutis teda see, kui ta ühel päeval oli haigla voodis ja Jumal tõi ta sealt välja. See võib-olla on üks näide nüüd Rein Uuemõisa elust, aga see on ka õpetlik meile kõigile, et teine kord rasked olukorrad kõnelevad rohkem ja on palju kõnekamad, kui need head päevad. Samuti mitmed muud Jumala sambad, ma vaatan Ülo Merilo, koguduse pastor, ma ei oska midagi tema kohta muud öelda, mees läheb vanemaks, aga järjest ilusamaks, tasasemaks. Ma ei ole kunagi kuulnud teda, et ta kellegi kohta ütleks midagi halvasti. Siin on mul väga palju temast õppida ja see kärsitus, mis minul on. Ja usuelu esimestel aastatel, kui ma tulin, ma läksin ka laulma Ehvata koori ja laulsin kõrvuti Haljand Uuemõisaga. Seal viimases reas oli ääre peal, tema oli kõige ääre peal, siis mina olin seal järgmine ja siis tuli terve pikrida noori mehi. sellest ajast mul võibolla ei ole neid jutlusi meeles, aga see innukus, millega seda tööd tehti ja Venemaalt sõitsid paljud inimesed siia, siis küll KGB hakkas juba keelama seda Vene jumalateenistuste osa, aga see on jäänud meelde ja see on olnud eeskujuks ja see on olnud suunajaks tänase päevani. Veel tahaks näiteks tuua Ülo Niinemäe. Mina ei tunnud Ülo Niinemäge, aga ühel päeval seisin merepuiesteel trammi peatuses, olin kuskile poole minemas ja tuleb üks noor mees, mingi presendist kott üle õla, paneb mulle mingid paperid pihku, traktaadid või ma ei mäletagi, mis seal eales olid ja tegi mulle selgeks, et kui ma nüüd kohe koos temaga ei tule siia merepuieste kirikusse, siis ma olen kõik kaotanud. Ma seekord siiski ei läinud sinna, kuulasin selle mehe ära, olin võibolla isegi üle olev tema suhtes, aga hiljem, kui ma sain päästetud ja liitusin oleviste kogudusega, vaatsin see sama mees siin. Ja täna ta on üks meie koguduse pastoritest. Jälle, on ka tema osa minu elus olnud. Ja nii me võiksime edasi minna, eriti veel tahaks meenutada usuelu. Esimesel aastal ma käisin pastor Osvald Tärgi juures, nii öelda ingehoiu ja piiblitundides. Tihti ei käinud, aga igal nädalal kuskil ühe korra ja ta õpetas mind piiblit lugema, austust Jumala sõna vastu, aga ka hingehoidlikult mul on mitmed korrad elus meenunud üks tarkus, millega ta lähenes minu keerukale elule, ütles, et nüüd need asjad me teeme selle pärast. Need sammud selle pärast, et saatan ja inimesed sind aastate pärast ei saaks süüdistada. Ja täna ma mõtlen, see suur tarkus, raske oli mõnda asja korraldada, aga ma läksin selle peale, et ma usaldasin seda Jumala meest, kes ütles, et tee see samm ka ära. Ja need olid õiged sammud. Ja nii on inimesed ikka ja Jumal paneb täna ka. Täna paneb ka uusi inimesi, vahest ka noori inimesi, kes tulevad prohvetlikult ütlevad midagi, et sa peaks siin ennast korrigeerima või julgustavad või tulevad uute ideedega. Nii et tahes või tahtmata me oleme mõjutatud inimestest, kes meie ümber on.
Sa ütlesid, et su ümber on olnud head inimesed ka siis, kui sa ei olnud veel võibolla väga usinusklik või hingesse teadsid, et Jumal on sinuga, aga see ei ole nii, et kui sa ise ikkagi oled nagu alandlik ja hea ja otsid inimestega rahu, et siis nagu ongi sinu ümber head inimesed. Kas see ei ole nii, et mida külvad, seda lõikad?
Ja selles on nüüd tõsi ka, aga mis puudutab seda alandlikust, siis mu isa kinkis mulle esimese piibli 18. jaanuaril 1981. See ei olnud mitte mu esimene piibel, aga isa poolt kingitud piibel, mis mul alles on ja siiendan kirjutanud nii. Armas poeg, Jeesus ütleb, õppige minust, et mina olen tasane ja südamest alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. See on Mattiuse 11:29. Selle alandlikusega on nüüd nii, et jah, ma ise tunnen, et ma tahaks olla alandlik, aga siin ma olen nüüd kõige rohkem elus läbi kukkunud ja võibolla kõrvalt mõni arvab, et ma olen suutnud jääda alandlikuks teinekord seesmiselt pulbitseb. Ja ma ei ole suutnud olla ja siin on nüüd pikk tee minna. Kuid see, et nagu sa ütlesid, et nii kuidas sina teistel, nii teised sulle, ma ei oska seda ütelda. Vahest on nii ka, et Jumal näeb, kui sa oled vilets, seda paneb sinu kõrvale need, kes on jõulisemalt paremad su kõrvale, et nendest õppida ja neid jäljendada. Ja nagu ma nimetasin siin oleviste kontekstis neid Jumala mehi, kes on olnud ühel või teisel moel mulle eeskujuks, nii on ka lihtsalt koguduse liikmed olnud oma vaga eluga, kui neid jälgida teinekord nii jõuliseks eeskujuks, et sa tunned piinlikust, kuidas nemad suudavad, kuidas nemad on pühitsetumad ja mul on palju minna. Ega see ei tähenda veel mitte midagi, et sind on pastoriks või vanem pastoriks valitud. Ma olen ikka inimene ja oma puudustega ja ma siin, kui kogudus mind õnnitles, tänasin nende armastuse eest ja ütlesin, et kõige suurem tänu on see, et te olete mind ära kannatanud ja mind sallinud ja armastanud sellisena, nagu ma olen.
Mul on väga hea meel, et sa oled alandlik, aga kui ma näiteks kirjeldaksin, et kuidas minule sa tundud, et siis ma ei ole näinud teenivamat inimest. Minu mõelest sa käid pidevalt inimestel elektripirni panemas ja see teenimine ja see alandlikkus, et see on minu jaoks isiklikult on see väga suureks eeskujuks. Aga sa ei pea nüüd hakkama eitama seda. Ma küsin järgmise küsimuse. Et miks just oleviste kogudus? Kuidas sa siia sattusid? Su isa ema on ju olnud nii Tallinnas erinevates kohtades, aga kuidas sina just olevistesse sattusid?
No kui isast emast rääkida, siis isa ema alustasid siit olevistest 50 50. aastatel, 51. või 2. aastal ja tõsi, ma olen elanud mitmel pool Võrus, Moostes, Keilas ja isa on olnud pastoriks päris mitmes koguduses Eestimaal. Ma üks päev lugesin kokku, et kokku 8 koguduses aegade jooksul ja siis perekond asus jälle järgmisse kohta elama ja nii on ka neid elukohti ja koole olnud mitmed, kus ma lapsena õppisin. Olevistesse oli hea tulla, kui ma rääkisin, et minu esimene teadlik Jumalakoja külastus lõppes sellega, et mind visati välja, sealt Nõmme armsast palvelast Puuvilja tänavalt. Siis ma otsisin koda, kuhu minna, olevist oli suur. Siin oli palju inimesi ja siin sai posti taha minna ja tunda ennast segamatult. Kui ma lähen väiksesse palvelasse ja väiksesse kirikusse ja sa oled kohe pildis, siis siin pannakse tähele. Mu süda oli nii must ja ma olin nii keerukatest olukordest tulnud, et nagu ma ennem juba nimetasin, tega ma ei tahtnud inimestega palju rääkida, tahtsin Jumalaga olla, aga ma vajasin seda osadust. Ma vajasin seda osadust ja ma tundsin, et Jumala kojast nii laulust kui sõnast seda ma sain. Ma veel tahaks ühe repliigi tuua, võibolla see mõnele noorele inimesele ka julgustuseks ja õpetuseks. Nagu ma nimetasin, et ma käisin pea kõikidel Jumala teenistustel ja me teame, et jutlustajad on ka mitmesugused. Mõni on emotsionaalsem ja häälekam ja teine võib Jumala sõna nii monotoonselt ja põhjalikult ja rahulikult rääkida. Ja siis ma läksin oma isa juurde ja nimetasin ühe jutlustaja nime, ütlesin, et nii raske on teda kuulata. Et ta räägib nii detailselt, monotoonselt ja mina kohe ei suuda. Et huvitav, et miks niisugune mees nii tihti jutlustab. Ja isa ütles mulle, et poiss, Jumalal on alati ka selle mehe kaudu sulle midagi öelda. Et sa lähed vale äälestatusega, sa lähed juba eelarvamusega sinna Jumala teenistusele. Ja siis ma hakkasin teadlikult seda venda kuulama. Ja tõsi, ta väljendas võibolla ennast monotoonselt, oli detailides liiga täpne, aga iga kord oli tal midagi mulle öelda. Kui muud ei olnud, siis kasvõi see Jumala sõna salm, mida ta luges. Ja liimati siis ma õppisin. Ühtedelt jutlustajatelt kannatlikkust ja seda iva otsima ja teistelt seda väge ja edasiminekut. Et niimoodi on minu elutee kulgenud siin Oleviste kirikus ja see Oleviste kirik sai mulle armsaks ja siis Jumal oli selle mulle koduks määranud.
Jesus, tahan tulla.
ühel hetkel otsustasid sa, et sa pead tulema täis ajaga Jumala riiki tööle, et sa olid suhteliselt nii-öelda hea leiva peal, sul oli väga hea koht, sul oli head ülemused, kellest sa juba oled rääkinud, kellega sul oli hea nagu suhe ja materiaalne teenistus oli sul hea, sul oli pere, lapsed, keda vaja üleval pidada ja siis sa otsustasid, et kuidas see otsus sinu sees sündis või oli, kus kohas see tuli?
Ega ma niimoodi otsustanudki. Need Jumala asjad käivad ikka nii, et kui me vaatame piiblist, kuidas Mooses kaupleb Jumalaga põleva põõsa juures ja ütleb, et ta on kõlbmatu. Minu elus küll põlevat põõsast ei olnud ja niisugust kauplemist, aga mingisugust analoogiat küll. Ma ise arvasin, et sellest on juba külg, et Jumal on mind päästnud ja koos issandaga edasi minna. Et minu elu oli nii keerukas ja tormiline olnud noores põlves, et Jumala riigi töölist vaevalt minust saab. Ma ikka vaatasin pilguga alt üles nende väärikate Jumala meeste poole ja tundsin ennast nagu kõlbmatuna, aga mõtlesin, et tänu Jumalale, et ma saan siin pingiski istuda ja ühel või teisel moel kaasa aidata Jumala riigis. Ja tulek tuli järsku. Istusin ühel suurel reedel, ka nõukogude ajal suur reede oli tööpäev siin Oleviste kirikus. Ma isegi mäletan seda kohta, kus ma istusin seal kesk löövis ja ühel hetkel Jumala teenistuse ajal nagu mingi hääl ütleb mulle, sa tuled siia kirikusse, ametisse. See oli veel veidi täpsem. Mina ei saanud nagu sellest mitte midagi aru. Ja ühel teisel hetkel, ma seda hetke isegi ei mäleta, kuskil palvekambris, see kordus. Ja ei olnud nagu mitte mingit perspektiivi ja asja olin saanud seal Harju Elektris ka just aukõrgendust ameti redelil ja nagu ei olnud mingit soovi ametit vahetada. Ja siis ühel päeval tuli Haljand Uuemõis, ütles, et kuule Siim, et nüüd on Eesti Vabariik tulemas ja kirikus ja koguduses on nii palju tegemist, et mul on südames, et kas sa ei tuleks sealt Harju Elektrist ära siia Oleviste kogudusse. Ma isegi ei teadnud, mis mind siin ees ootab ja millised on ülesanded, aga see suure reedene Jumala kõnetus nii selgelt tuli siis meelde. See Haljand Uuemõisa ettepanek oli formuleeritud veidi teisiti, kui see Jumala hääl. Aga tagantjärgi ma olen mõelnud, et seal oli ka selles Jumala kõnetuses oli juba profetlik kõnetus edaspidiseks. Ja nii ma siis siia tulin, ma tulin kerge südamega, kuna nagu ette oli mulle see teatatud. Ja nagu ma ennem nimetasin, et mitmed töökaaslased ei saanud aru sellest sammust, et miks ma nii järsku muudan kurssi. Ja nii edasi ka. Ma olin siin mitmetes abiteenistustes Oleviste koguduses ja olen püüdnud enda arust anda parima, mida ma oskan. Aga nagu ma ütlesin, et ega ma ei ole kerge iseloomuga, vahest olen küllalt järsk ja mitmeid puudus ja minul, aga Jumal on seda sallinud ja eriti ootamatu oli võibolla kõrvalseisjatele ja mitmetele inimestele ka minu vanempastoriks valimine esmakordselt 2003. aastal. Ma ise ei osanud ka seda ette näha. Oli nii, et vanempastor Rein Uuemõis, kes oli 10 aastat kogudust juhtinud, ütles, et ta järgmisel korral ei kandideeri enam, et aastad tulevad ja tahaks nagu rohkem pühendada ennast evangeeliumi kuulutamisele. Ja meie pilgud olid siis Pärnu poole pööratud. Seal elas tubli mees, pastor Joosep Tammo, kes oli ka EKP liidu president ja kooliõpetaja ja haritud, lihvitud mees, hea kõne Hanniga, mitmeid raamatuid kirjutanud. Me vaatasime, et väga tore, et nüüd me kutsume vend Joosep Tammo Olevistesse pastoriks ja mitmed aastad elasime nagu selle tähe all juba mõtlesime, milliseid ümberkorraldusi koguduses teha ja vend Tammo isegi mõningaid plaane avaldas, et keda võiks abilistena kasutada ja kuidas edasi. Ja siis ühel päeval, ühel novembrikuul, vist siis oli 2002. aastal, ma arvan, kui ma olin autoga vend Joosep Tammot järgmine päev Pärnusse viimas, meil oli nii kokku lepitud, palusin Jumalat ja ühel hetkel Jumal ütleb, et jah, te näete küll vend Joosepiga vaeva ja kutsute teda, aga et see asi ei lähe korda. Ja ma ikka läksin vend Tammot viima ja ikka me jätkasime neid plaane ja leppisime ise kokku, et kuna ta oli kooliõpetaja mitmes koolis Pärnus, et tal peaks juba kevadeks see otsus olema, et siis ta lõpetab ka koolidega ära, et sügisest tuleb Oleviste kogudusse.
kuid siis vana aasta öösel, olles oleviste kirikus palves, ma olin kantseleis. Kirikus oli külm ja pastor Ülo Niinemägi juhatas seda ööpalvust siin. Läksin sinna kantseleisse, olin üksi seal ja mõtlesin oma mõtteid, lugesin sõna. Jumal nii selgesti kõnetas, et sinust saab järgmine vanem pastor oleviste kirikus. Ma ei oskagi seda praegu tagantjärgi öelda, kuidas see kõnetus tuli. Ma ei julgenud sellest mitte kellegile rääkida, aga mul on see meeles, et ma kauplesin Jumalaga ja ütlesin, et issand, et kui see on sinust, siis ilmuta seda kellegile juhtivale vennale. Ja kui see on saatanast, siis Jumal jäägu see siia paika. Ja nii ma siis olin, et ma ei rääkinud sellest mitte kellegile, elasin oma igapäevast elu ja ühel päeval juba järgmisel aastal 2003. Aasta esimestel kuudel, ma ei mäleta, kas see oli veebruari kuus, oli meil üks sünnipäeva lõunasöök pastor Esko Vainioga ja Vendrein Uuemais oli mind vastu võtmas selle söögi kohas uksel, ütles mul on sulle täna tähtis uudis. Ma tahan sinuga rääkida pärast, et sa kohe ära ei lähe. Ja ta ütles, et Jumal ajas mind öösel ülesse ja ütles nii selgesti, et Siim Teekel on meil järgmine vanem pastor. Ja mina ütlesin Reinule, et ei, et seda lugu ma tean. Et kus sa tead? Ma ütlesin, et Jumal juba rääkis minu vastu vana aasta öösel selles kontekstis, aga ma palusin nii, et issand, kui see on sinust, siis ilmuta seda kellegile teisele. Aga selle lool on veel jätku. Me tunneme vendasid Uuemõisa, siis vend Rein. Tema sõnade järgi käis öösel mööda tuba ja läks siis korrus allapoole oma vanemale vennale seda uudist ütlema, mille peale vend Haljan Uuemõis tegi suured silmad, ütles, et ei, no see küll ei või tõsi olla. Ja vend Haljan on ise seda rääkinud, aga need Jumala teed ongi nii imelikud. Ma ise olin ka väga ebalev. Ma olin ise ka väga ebalev. Ma ei olnud teoloogiat õppinud, ma ei olnud kunagi ennast kujutanud pastori ametis. Muidu ma oleks ette valmistanud kennast selleks rohkem. Ma olin siin kõrvalseis ja ametis olnud. Ma olin muidugi tähele pannud, kuidas vennad käituvad ja vahest tuli hingehoidlikult inimeste probleeme lahendada, nende kõrvalseista. Eks ma kodust olin saanud, isa jälgides midagi kaasa, aga see tuli kuidagi üllatavalt. Aga, miks ma sellest nii pikalt räägin? Nüüd tagasi vaadates mul olnud ka kitsamaid hetki ja raskeid hetki, kus tunnen, et enam ei suuda ja kuidagi nõutu olen olnud, siis see sama teadmine, et issand on kutsunud, et Jumal kõnetas ja ütles, see on sinu koht, see on annab mulle nagu uue jõu. Ja see täna ka annab. Ma ei ole täiuslik inimene, siin oleviste koguduses on palju paremaid jutlustajaid, palju paremaid ingehoidjaid, palju paremaid lauljaid ja töötegijaid ümber ringi. Aga ma püüan olla siin müüri praos just sellest teadmise, et issand on mind ja praegu siia pannud. Mis edasi tuleb, seda me ei tea. Nüüd küll valiti mind veel 5 aastaks. Elame näeme. Aga sellel jutul on ka õpetuslik iva. Me inimestena tihti otsime oma kohta elus ja on ühed väljakutsed ja teised väljakutsed. Tavaliselt ajastu on selline, me tahaks olla rikkad ja ilusad ja edukad ja kellele ei meeldi, et meist lugu peetakse. Ja siis me valime oma töökohti ja õpime ja seame oma visioonid ja sihid, mis on iseenesest väga hea. Kui inimesel ei ole sihti ja visiooni, siis sa oled nagu ekslev, purjekas. Ilma purjeta kuskil merel. Ma ei taha seda mitte maha teha ja sihid peavad olema ja hästi seatud ja läbi katsutud ja Jumala ees. Aga Jumal võib teha korrektiive, et see süda oleks avatud just Jumala häälele. Kui Jumal tahab sind kõnetada ja ütelda, nii, nüüd muudame suunda, nüüd sinu amet on selline, nüüd ma tahan sind kasutada. Ma ei tea, kuidas ma olen õigustanud, aga nagu ma nimetasin, et see sama Jumala kutse on mind raskel hetkel kandnud ja eks teised inimesed hinda minu tegevust ja kindlasti on neid, kes ei ole rahul minuga ja tahaksid näha paremat ja jõulisemat ja ilusamat ja targemat pastorit. Aga ma Jumala abiga püüan praegu siin olla, kuhu mind on pandud. Ja see tunne, et just pandud kannab mind ja annab nagu igapäevast jõudu.
Aamen, tahaks selle peale öelda. Aga see on olnud nii võimas jutlus praegu, mis sa rääkisid ja me kuulakski siin ühe väga võimsa teose. Eks teie tea, et te olete Jumala tempel Tobiase kirjutatud ja mul on see alati meeldinud ja ma tean, et sulle ka meeldib. Sa oled, Siim, rääkinud nii palju põnevaid asju. Su elu on olnud väga värvikas ja tõesti sa toetud väga tugevalt Jumalale ja ma olen ise vahel mõelnud, et see, et sa oled vanem pastor oleviste koguduses, et see on väga suur organisatsioon ja selle juhtimine kindlasti ei ole väga kerge, seda enam, et inimesed on siin vabatahtlikkuse, aga tegelikult Jumala kutsealusel on nad siin, et kuidas sa suudad selles igapäeva virvarris nagu toimetada, et muusikatöö, evangeeliumi kuulutamine, laste töö, siis toolid sinna tänna, remondid, kõik see, et kõik teenistused toimuksid ja milline asi kodutud, milline asi on üldse oluline, millisel asjal anda jõudu, et muidugi ma tean, et su vastus on juba, et toetud Jumalale, aga et seda kõike on nii palju.
Jah, seda kõike on ühtemoodi palju ja teistmoodi on just paras jagu. Lisaks vabatahtlikele töötegijatele on oleviste koguduse palgalehel ka 37 palgalist töötajat. Seda ei ole ka ühe koguduse kohta mitte vähe. Ma ennem juba nimetasin, et ma olen osanud näha, et Jumal on seadnud minu kõrvale tublid ja head inimesed. Ja kui ma enne nimetasin, et meil on minust palju paremaid jutustajaid ja mitmete muude alade inimesi ja alati ka uue inimese tulekuga tulevad ka uued tuuled ja uued lahendused, tublid pastorid on meil, samuti siin minu intervjueerija Liis, kes aitab meil laagreid ja perepäevi, jaanipäevi korraldada ja nii edasi. Oleviste koguduses ongi see rõõm, et meil on tublid inimesed, kes on võtnud vastutust. Tublised inimesi võib olla häid ja harituid, aga kui nad vastutust ei võta, siis...
Aga kuidas sa tead, et see on õige, mille osas nad vastutust võtavad? No, me võime igal poole joosta ja teha igast asja.
No ja selleks ongi pastorid ja koguduse juhatus, kes siis korrigeerivad ja katsuvad läbi
mööda
ja teevad mingisuguseid plaane. Eks siin ole nüüd inimlikku ja jumalikku. Mm-hmm. Jumalikult nagu on paigas, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi, aga siis me inimlikult püüame siis neid ülesandeid paperile panna ja oma parema arusaamise kaudu siis oma plaane teha. Ja nagu ma ennem nimetasin, et kui meil ei oleks visioone ja plaane, siis me oleksime nagu ulpivad ja merelainete sinna tänna paisata. Nii et siiski ma julgen seda ütelda, et oleviste koguduse tugevus seisneb nendes tublistes abilistes, keda Jumal on, ja just ustavates abilistes. Meil ei ole need mitte vähe. Nii tore on näha, kuidas pühapvakooli õpetajad kolmapäeva õhtul tulevad, lähevad üles tuppa palvesse pühapvakooli õpetajad. Igal ühel on omad perekonnad, oma ajalik töö, pühapäeval on vaja ette valmistada lastele need pühapäevakoolitunnid, aga nad tulevad, et saada jõudu Jumalalt, samuti muusikud ja mitmete teiste alade inimesed. Eriti tore on teisipäev, kui oleviste koguduses on mitmed palvegrupid ja beta töö, beta grupp noortele kristlastele, siis oovan autosid täis ja kõik ruumid on täis, nii tore näha, et elu on.
Kas see ongi kogu aeg nii roosiline või on nagu ka raskeid otsuseid või on kohti, kus tuleb öelda, et see ei sobi või nagu raskeid valikuid või näiteks mille järgi otsustada seda, et väga palju on ju välisjutlustajaid, erinevaid koore, erinevaid inimesi, kes tahavad tulla ja sõna võtta või kui tulevad sinu karjaliikmed küsima, et kas ma peaksin parteilises liikumises olema, võibolla on mingis teises koguduses sellel pühapäeval parem jutlustaja, nad on need üksed inimlikud valikud, aga no lihtsalt, et kas on ka kordi, kui sa ütled, et ei, seda ei ole oleviste koguduses või sina seda nüüd ei tee või võtame mõne inimese mõneks ajast mõnest töölõigust maha.
Ja kõiki seda tuleb ette, ka tuleb mõnda inimest mõnest töölõigust mõneks ajaks eemale võtta ja mitte sellepärast, et me temast ei hooli. Tihti see on sellele inimesele ka vajalik, et ta katsuks ennast läbi ja tuleks siis uuel tasemel ja paremana tagasi sinna töölõiku. Aga mis puudutab välisjutlustajaid, siis see suur puum on nüüd üle. Kui tuli Eesti vabanemine nõukogude okupatsiooni alt Eesti vabariik, siis väga paljud tahtsid siia sõita. Ja ka tänase päevani tuleb siia meilikasti täiesti tundmatutelt jutlustajatelt inimestelt kirju. Meie tahaks tulla ja teie koguduses jutlustada. Jumala sõna ütleb meile, et ärge jätke oma koguduse kooskäimisi. Ja me oleme lähtunudki sellest just oma koguduse kooskäimisi ja nagu oma tööst, et see töö tuleb ära teha oma koguduse keskselt, omad jutlustajad, omad lauljad, omad eestpalujad, omad abilised, nagu ma nimetasin, et palju ustavad inimesi on meie keskele antud. Kindlasti välisjutlustajatel ja välislauljatel on kindel koht ka meie koguduses ja nad on nagu rõõmu abimehed, aga see põhitöö tuleb siiski ära teha meil ise endile ja me ei saa kellegi teise peale, eriti just väljaspool seisjate peale lootma jääda, nagu ma nimetasin, et nad on rohkem meie rõõmu abimehed.
Tõesti, tõesti, vaadates kella, kohe pisar tuleb silmi, tahaks veel rääkida. Aga et küsikski siis üks lõpetava küsimuse, et su ees on igapäevaselt väga palju valikuid, et ma ei tahaks öelda, et me nagu maailmas, et mina oma tööd teen teistmoodi, et ma mõtleks, et ahlast olla, et homme otsustan teistpidi, et kindlasti ma ei tee, ma muretsen iga väiksemegi otsuse üle, aga sinu valikud on, võivad tähendada väga palju igavikulisi otsuseid inimeste ja sinu enda jaoks, et kuidas sa nagu elus, kuidas sa taastud, kuidas sa juhid oma elu, kui palju on sul palveaega, kogu selle sinu tööpäevad räägitakse, on hommikul 7. õhtul 12.1.
No jah, selle taastumise ja isikliku palveajalt ja enda arimise koha pealt, siin on mul suuri puudujääke ja ma siin ei tahaks eeskujuks olla, aga see teistpidi on ka hea, et siin on nagu arengut, et võiks olla korrastatum inimene, ka ajakasutuse osas. Aga ma taastun kõige paremini, kui ma kuskile saan ära sõita paariks päevaks ja olla üksinda koos Jumalaga ja lihtsalt puhata. Ja veel tahaks, kui saatajak võimaldab ütelda seda, et kõige rohkem annab mulle see teadmine, et ma olen nagu väärtusetu ja kõlbmatu sulane, aga issand ometi on saanud mind kasutada. See ei ole mitte enese kiituseks, aga see teadmine ka mõnes mõttes on mind kannud. Minu sünnipäeval üks me vanemate kogu liige ütles, et minu soov sulle on, et sa uhkeks ei muutuks. Ja see võib iga ühega meiega juhtuda, et me muutume kõrgiks ja hakkame arvama, et me ise midagi suudame. Siis täna on Jumal arm minuga olnud, et ma tunnen, et ma siiski olen Jumala armust siin ja Jumal on see, kes mind kannab. Ja seda soovin ka sulle, armas koguduseliige ja raadiokuulaja, et sa elaks pidevalt selles asendis ja selles teadmises, et issand on suur, tema jagab oma heldust. Kui meie oma palvekäed tõstame ülesse ja usume seda, et tema seda teeb.
Ja siin kohal me lõpetamegi meie vestluse. Meie saatekülaliseks oli Siim Teeker, oleviste koguduse vanem pastor. Ilusat laupäeva teile!
Armsad, te olete täna kuulanud saadet, mis on pühendatud meie vanempastori vend Siim Teekeri 70. sünnipäevale. Üks oleviste liige on kirjutanud nõnda. On olevistes mees, kel pole sarnast, küll teenimis, küll ohvrimeelsuses. Ja ehk, et ta kaugelt paistab silma, ta suurim ilu peitub sisekaemuses. On temaga nii turvaline olla nii kodukirikus kui väljas reisides. Ta kõike teab, kuis küte toimib näiteks. Ei pelga käsi väärida see vahva mees. Ta tassib toole, paigutab neid ritta ja paneb kuulutusi välja tahvlile. Ta kuulab inimesed ära sõltumata ajast, kui enamik meist juba suikund unele. On paljud tunda saanud armastavat südant ja abikäsi, mis nii lahkelt avatud, vaid taevas avastame meekord seda, kui rohkelt tema sinna investeerinud. Ta arusaam ja selge tunnetuslik sõna on tuntuks saanud liidus kui ka väljaspool. Ta vaimu kaudu tabab ära seda, kus karid on, mis ohud ootvad eel. Ta kulutanud ennast kaugelt ülemäära, on ohvriks toonud oma tervise. Me siiski palume küll isekalt, kuid härdalt, pea veidi hoogu, sest sa meie karjane. Ei jõua karjalammastena sulle järgi, ei teenimises tundmises, ei heades tegudes, kuid tea, sind ikka järgime ja armastame, me Jeesus sinu pärast alatasa täname. Meie isa, me täname sind, meie armsa venna Siimu eest. Täname sind kõige selle eest, kuidas sina oled teda kasvatanud ja vorminud ja meile õnnistuseks seadnud. Ja isa, me palume, et tal võiks jätkuda veel tervist ja jõudu nii olevistes kui oma pere keskel. Õnnista tema abikasat, tema lapsi, kõiki järeltulevaid põlvi ja issand, aitad me kõik võiksime õppida temast kui ühest sinu ustavast sulasest. Olgu austatud sinu nimi. Me täname sind, meie hea karjane. Amen. Siim Teekelit küsitles Liis Borisenko. Meie saadet jääb lõpetama selle ema laul, kes Siim Teekeli maailmast välja palus.
Stay tuned.